Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi emlandi. Bu haqda uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Putin koronavirusga qarshi emlandi. O'zini yaxshi his qilyapti. Ertaga unda to'liq ish kuni degan Peskov. Avvalroq Putin koronavirusga qarshi omma oldida emlanishdan bosh tortgandi. Peskov prezident kamera qarshisida emlanishni istamasligini aytgandi. U Putin vaksina tashviqoti uni busiz ham ko'p ish qilayotganligini ta'kidlagan. Putin qaysi preparat bilan emlangani noma'lum. Kreml bu ma'lumotni oshkor qilishdan bosh tortgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.